Ny fampalalam-baovao fahatelo sady farany iray ro havana no arahanao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alakamisy 25 novambra 2020 sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika mitaky ny antsina ny karamany mpiasa tsiakanavaka ny firaisankinina ny syndikat eto Madagasikara na ny SSM nanao fanambarana teny Analakely 0-1-1 laza fa efa mananitra ny 300 raha oharina tamin'ny fisondrota karama farany ny sondrobidy fiainana. Miantso ny fanjakana nao sy ny fifanarahana iraisam-pirenena nafoanana ny herisetra mihazady amin'ny vehivavy ireo syndika ao anatin'ny Industrial Global Union eto Madagasikara tena mbola manjaka manko izany herisetra izany ho an'ny vehivavy mpiasa malagasy. Tanàn-dehibe maro manerana ny nosy no samy mandray ilay foara radiokarena sy ara-barotra ny faritra 20 eto Madagasikara hitondrantsika atineto ny fanomboan'izany hetsika izany androany. Anvelany miverina ny fibona vokatry ny fipartahan'ny COVID-19 any Slovakia nanamafy ny fampiarana ireo fepetra ara-pahasalamana ihany koa ny any Italia toy izany koa ny any Pays-Bas sy Frantsa. Andro Bella no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no mbola anolotra vaovao izao manantoka ny rahabo izay toko filazo toko vavy ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny sosialy mitaky ny antsina ny karamany mpiasa tsiakanavaka mba hifanaraka amin'ny fidanga ny vidim-piainana ny firaisankinina ny syndikat eto Madagasikara na ny SSM efa mananiky ny 300 manko raha oharina amin'ny fisondrotan-karama farany tamin'ny taona 2020 ny fidanga ny vidim-piainana kehitriny tsy afa-po amin'ny fisondrotan-karama 100% araka ny voafaritra ao anatin'ny lalana ifeny tetibola mpanjakana noho izany ny SSM. Efa nisy ireo dingana nataon'ny SSM ny alohany nandinihan'ireo parlementaira ity lalana LFI 28 ity izany tafiditra amin'izany ny fandefasana taratasy tany amin'ny fiadidinany repoblika sy ny primatura ministeran'ny asa ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola ary ny voamera misana ny lalana teny amin'ny antenimerampirenena mitoy ny antso avo satria mbola hodiniana eny amin'ny antenimeran-dolona ny lalàna ifeny tetibolam-panjakana 28 hoy ny filohan'ny SSM Erzo Andrenaval.
Napetraka tao anatin'izay la hoe 300 ny antony dia tsotra taona 2020 LFI 28 zany a dia nisy ny fisondrotana 300 izay fantatritsika tsara hoe raha ny arikarena fahobeantsika ny taona 2020 dia nahita fisondrotan'ny arikarentsika 500 izany hoe mbola azo lazaina fa ny ety zany ny fisondrotana 300 fantatritsika tsara nefany a fa ny taona 2020 dia nisy an'ilay COVID nisy an'ireo confinement izay tsy nahafahan'ny siam-piariana rehetra niodina araka ny tokony ho izy ary niteraka fisondrotam-bidim-piainana izay tsy hitanonoa. Rehefa tonga ny taona 2020 dia mitovy amin'izay ihany ary fantatritsika tsara ny taremarika izay navoaka ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI fa mihiba 700 ny taux de croissance zany. Dikan'izay zany a tsapatsika tsara ihany koa ny fiakaran'ny fisondrotam-bidim-piainana satria raha mijery fotsiny tsika ny PPN sy ny manodidina azy a dia efa samy miakatra dolo daholy. Jaly ny mpiasa malagasy satria tsy araka an'izany a zavatra mitrangy izany tsony ny karama zara raha miakatra dia izay no nahatonga anay mitaky a an'izay a fanitsiana karama izay zany.
Takiny ny SSM ihany koa raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ny Analakely androany ny andinihan'ny parlementa ny volavolan-dalàna momba ny sata vaovao mifeny mpiasam-panjakana indrindra ny amoahany izany ho lalàna manan-kery. Antoka iray isin'ny fitoniana ka hiteraka fampandrona eto amin'ny firenena ny fanomezan-danja ny sata mifeny asa sy ny mpiasam-panjakana ho ihany izy ireo.
Efa heritaona ny namola volana niaraka tamin'ny teknisianina ny fonction publika sy ny syndika fa saingy a tokony hiditra amina validation zany la izy amin'izao fotoana izao a dia efa elaela ihany zay fa mbola tsy mivoaka avy any amin'ny ministeran'ny fonction publika zay le izy dia zay no antony mahatonga anay misitona lakolosy ihany koa hoe ilainay maika ny fidirana io any amin'ny assemblée nationale satria iverinay hoe mba hisiny ny fitoniana zany eto amin'ny tany sy ny firenena sa tamin'ny fihan'ny mpiasam-panjakana amin'izao fotoana izao dia azo lazaina ihany hoe tsy mirindra araka ny tokony izy satria be dia be ny zofototra tokony hisy trahan'ny mpiasa tsy omena ny mpiasa ao anatin'izany sa tamin'ny fihan'ny mpiasam-panjakana izany ary misy ihany koa convention izay vao ny ratifen'ny Madagasikara tamin'ny taona 1920 rehefa nivoaka ho lalàna manan-kery ny taona 2020 izay tsy tafiditra ao anatin'ny sa tamin'ny fihan'ny mpiasam-panjakana tamin'ny taona 2020 dia mba ho fampanarahana n'izay lalàna vaovao izay traité international moa izany convention dia rariny sy hitsiny hoe tokony ovaina ary tokony ampifandrindran-dalana amin'ny lalàna manan-kery zany a ilay lalàna misy amin'izao fotoana izao.
Efa miresaka sendika ihany sika, mbola tena manjaka ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy sy ny zatovovavy eto Madagasikara. Nakamaroany ireo iaran'ny herisetra any amin'ny sehatry ny asa ohatra dia vehivavy avokoa raha ny tatitra ireo syndika ao anatin'ny Industrial Global Union eto Madagasikara dia ny SVS sy ny USAM ary ny SECRIMA. Maro amin'ireo vehivavy mpiasa nefa no tsy mahalala akory ireo herisetra azo sokajiana mahazo azy amin'ny toeram-piasany ary indrindra tsy manambary izany trango izany amin'ireo syndika na ny mpiaro-ny zon'olombelona. Manoloana izany indrindra dia nikarakara famelabelaran-kevitra fanentanana ireo vehivavy mpiasa izay mpikambana ao aminy ny Industrial Global Union iodina amin'izay herisetra mianjady azy ireo izay. Etsika moa nanamariana ny andro iraisam-pirenena iodina amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny zatovovavy androany 5/20 ny mpandrindra ny Industrial Global Union no manazava mbola nomena.
Any amin'ny toeram-piasana moa zany matetika zany dia iaran'izay ny vehivavy, misy vehivavy any a iarana herisetra karazany maro be, herisetra ara-batana zay a misy zany any anatin'ny orinasa any, eo ihany koa ny hoe herisetra ara-moraly fanararotana ara-nofo, ny herisetra amin'ny teny atao. A Kamerony aloha zany a dia vehivavy satria ipetsaka amin'ny vehivavy miasa tsika moa zany araka lela sy voalazako teo hoe manana an'izay le kolotsaina somary mametraka amin'ny vehivavy ary atsisy nytosy izay sarotra amin'ny mpiasa le miresaka momba an'izay satria matahotra izy amin'le hoe so de ifiteran'le olona zany raha ohatra ka mipotra le izy de zay mahatonga ny syndika zany ao anatin'ny hetsika ohatra zao zany mampafantatra ho an'ny syndika de hoe mahatsapa le olona hoe herisetra zay de masaha izy a mitaraina.
Ho fanamafisana izay herisetra ady atao amin'ny herisetra amin'ny vehivavy na ny zatovovavy mpiasa zay moa dia miantso ny fitondrana malagasy iroso amin'ny fanaovana sony ny fifanarahana raisam-pirenena fa 50% anafoanana ny herisetra atao amin'ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny asa ny Industrial Global Union.
Itsika eto Madagasikara dia mbola tsy nanao ratification ny convention 190 izany hoe tsy mbola lalàna miatra eto amintsika zany a fa kosa itsika teto Madagasikara zany ny syndika indrindraindrindra ny tato amin'ny Industrial Global Union zany a dia anisany nanao hetsika voalohany indrindra nanaitra ny fanjakana hoe soniavo a ilay a convention 190 dia amin'izao fotoana izao zany a efa mba misy dingana natao miroso a makamin'izay a fanasoniavana ny convention 190 zay. Amin'izao fotoana izao zany misy ihany koa an'le lalàna an'le momba ny hoe violence basée sur le genre iny a dia efa misy sanction na sazy apetraky ny lalàna ao anatin'iny a dia tombony ho an'ny mpiasa sy ny syndika sy ny olona rehetrarehetra zay iarana herisetra zany ny fisin'iny dia indrindraindrindra moa raha ohatra ka tateraka ilay fanasoniavana an'ilay convention 190 dia inoko fa hiena kokoa zany a ny endrika herisetra mpiseho amin'ny vehivavy sy nkizivavy a sy ny aty amin'ny sehatry ny asa indrindraindrindra.
Amin'izay resaka herisetra izay ihany ny rongatra hatramin'ny sinny valanaretina COVID-19 teto amintsika ny fanararotana mamofady atao amin'ny tanora niseho endrika fanambazana ara-pananana noho ny fampiasana internet zany hoy ny fikambanana Ekpat France. Nandritra ny fampiarantsika ny fiboana manko dia maro tamin'ny tanora na mpianatra na mpiasa no tsy maintsy nampiasa ny tambazotra internet zany ka maro ireo tanora roboka tamin'ny fanararotana ara-pananahana ary niaran'ny herisetra mamofady avy eo. Mangany fotsiny ny fahasahiranana ara-tsosialy ka nisy ireo nanaiky ny roso tamin'izany asa mamofady atao amin'ny tanora izany. Ho fanamafisana ny fisorohan'izay trango izay eto Madagasikara moa dia nisy androany ny fifanaraham-piara-miasa teo amin'ny Ecpat France izay misehatra amin'ny ady amin'ny fanararotana mamofady atao amin'ny tanora sy ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Vitasoni androany teny Andavamamba izay fifanaraham-piara-miasa izay iady amin'ny fitombon'ny herisetra mamofady atao amin'ny tanora. Manazava ny talenin'ny fikambanana Ecpat France eto Madagasikara docteur Annick Andriamaro.
Noho ny fanatontoloana dia mirobobo be mihitsy izany ny resaka herisetra e. Tafiditra anatin'izay ilay herisetra ara-pananahana amin'ny alalan'ny internet. Io izany tena anisan'ny anina satria tsika izao anisan'ny ireny COVID-19 ireny a, dia somary atao hoe be dia be ilay atao hoe fianarana en ligne izany a, ny télétravail sinsisa, dia teo izany tena hoe miroborobo izany ireo etsy an-danin'izay ihany koa noho ny fahasahiranana sinsisinsisa ihany koa. Dia raha ny fijerena izany observation hita dia hoe na dia eo ary ilay asan'ireo mpiantsehatra rehetrarehetra manodidina an'io ady amin'ny resaka herisetra ara-pananahana io a, dia mbola atao hoe mbola eo ihany ilay izy. Anisan'ny karazana fanamby lehibe ho antsika ilay izy. Ecpat France nefa tsy mahavita irery an'izay fa misy ny fiaraha-miasa amin'ny ministera izay mipetraka ny alalan'ny ministera ny jeunesse et sport moa izany a, dia ny tanjon'izay izany a dia hoe ampifamenoana ilay asa izany, satria Ecpat France moa amin'ny hoe ONG anazy a eto Madagasikara mety hoe andalo ihany izy, fa ny ministera ihany kosany a dia efa mipetraka iny zavatra iny, dia mamola vola tanora izany izahay a mba ho tonga tanora masuivo ambassadeur ireo tanora ireo a, dia hijoro a amin'izay ady izay izay na nivon'ny fokontany misy azy, eny anivony ihany koa mety hoe ho lasa tompona andraikitra ihany koa izy a, eny anivony association na jeunesse ihany koa izay misy anazy a. Ministeran'ny tanora nefany a amin'ny alalan'ny direction régionale ihany koa eny anin'le toerana iasana ireo a ahafahana manambatra ny hery a amin'izay ady amin'ny resaka fanararotana mamofady izay.
Resaka finoana isika vetivety andro faharoa amin'ilay komity foibe fa 13 sy ny zakabe fa 5 ny FFKM izay tanterahana eny amin'ny senakla Amboipo ny androany. Akoatra ny fianam-piangonana amin'ny ankapobeny dia anisan'ny dinihan'ireo mpandray anjara ihany koa ny zava-misy iaina ny firenena ankehitriny toy ny fetraikany valana aretina COVID-19 eo amin'ny andavanandrom-piainany tsirairay. Tsy tokony ampiraviravy tanana sy akivy anefa izany hoy monseigneur Odon Marie Arsène Razanakolona filohan'ny FFKM ankehitriny. Nanazava kosa ny fanoekevy maloana ny antson'ireo mpanao politika amin'ny tokony hitarihan'ny ray aman-drenim-piangonana ny fanelanelanana maloana ny savoriboro politika eto amintsika ankehitriny. Tsy mbola laharam-pahamehana ny FFKM amin'izao fotoana izao ny ikarakara fikaonandoam-pirenena momizay tontolo politika izay hoy ny fanazavana natomboka tamin'ny fotoam-pivavahana teny amin'ny FLM Ambolokandrina moa Omaly Maraina izao komity foibe fa 13 sy ny zakabe fa 5 ny FFKM izao ary hofaranana amin'ny fotoam-pivavahana eny amin'ny ekara Amboipo ny alady ho avy izao amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro. Fa tsy mamela ny kominina Antananarivo renivohitra hiasa irery amin'ny fanadiovana ny tanàna sy ny fiarovana ny tontolo iainana ny vondrona eropeana sy ny fikambanana Let's Do It Madagascar. Anokana fotoana anadiovana ny renirano'ny kopy izy ireo ny sabotsy 7 novambra izao hiantsona ny olom-pirenena andray anjara ihany koa. Ny renirano'ny kopa izay mifandray amin'ny Facebook izay mivarina ny andranomasina ka lalana iray ahafahan'ireo fako plastika ho tonga any andranomasina izany. Tsy aivona nandritra ny antsafa tamin'ny mpanao gazety nataon'izy ireo omaly fa antapitrisany taonina isataona ny fako plastika mivarina ny andranomasina izay manimba ny tontolo iainana ka mila mandray andraikitra isorohana izany rehetra. Isy ihany koa ny tetikasa fanangonana plastika sy ny fanodinana izany mba ahafahana manamboatra lalana ka ireo vehivavy marefo no karamaina manangona izay fako plastika izay. Fa eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa efa maro malagasy amin'izao no mirona kokoa amin'ny fampiasana ny vokatra natoraly amin'ny fampiasana fanafody sy fanampin-tsakafo takiana amin'izay fitsaboana izay. Anisan'ireo orinasa misy hatra amin'ny fandraran'izany ny Food Bank izay mamatsy fanampin-tsakafo natoraly vokarin'ny laboratoara indiana Siram Herbals ho fitsinjovana ireo tratry ny aretina mitarazoka toy ny homamiatana, ny aretin'ny vosin'ny fo ary indrindra ny diabeta. Nahazo amboara mendrika indrindra erantany rahateo amin'izay fikaroana amin'ny fanampin-tsakafo natoraly ho an'ny fitsaboana izay io laboratoara io. Masarika ny malagasy rahateo ny fitsaboana natoraly rantsapany mpitantana ny orinasa Food Bank izay mpanaparitaka ny fanampin-tsakafo natoraly avy any Inde eto Madagasikara. Ramatoa Raoulson Vermalala avy amin'ny orinasa Food Bank.
Ny olona amin'izao efa tena tehirona bebe kokoa amin'ny fihinanana indrindraindrindra ireo produit naturel satria tsisy ny vokadratsy aterany a ao anatin'izay, ary indrindra ihany koa miaro amin'ny resaka hoe complication ny vokadratsy hafa mety ateraky ny fihinanana fanafody hafa, dia anisan'izay mahatonga ny olona resy lahatra amin'izao fotoana izao hoe irona kokoa amin'ny fihinanana zavatra naturel. Izy moa izany hoe complément alimentaire zay a dia sady manampy bebe kokoa ho an'ireo olona izay tratran'ireo aretina mitarazoka ozy isika na ireo maladia kronika izay hitantsika fa dia efa betsaka dia betsaka tokoa ny olona tratran'izany aretina izany, tahaka ny homamiadana, ny kansera, ny diabeta, ny aretin'ny voa, ny aretin'ny foa. Izy ireo aretina rehetra izay hita hoe sarotra tsaboana sy tena hoe mahafaty olona betsaka indrindra maneran-tany a, dia izay no isany spécialité an'ireo produit complémentaire izay hoentinay a ho antsika eto Madagasikara. Ireo ny kany izay resaka diabeta izay tena betsaka dia betsaka tokoa rehefa nyraisinay an-tanana tao anatin'izay.
Tanoany amin'ny 700 tany moa tao anatin'ny rotona nesan'ny orinasa Food Bank teto Madagasikara ireo marary nahita vokatsoa amin'izay fampiasana ny vokatra natoraly izay ka anisan'izany ny loholona teo aloha Ratalata George izay taizana aretina diabeta saingy tsy mitsindrina insulina intsony izy ankehitriny.
Zaho olona anankiray narary tratrany fiakarany tahany siramamy satria le fiakarany tahany siramamy amin'ny vatany io tena malaky mahafaty raha ohatra ka tsy voakarakara ny kasikan'izy, dia nyraparapa tokoa zany nanatina toerana maro nampiasa fanafody maro efa nanao insulina nandritra ny taona maro noho ny fanena tamin'ity produit izy nytanisainy zareo teo ity zany nampiasa n'le izy amin'izao fotoana izao a, dia tena tafiala tamin'le fanaovana insulina tsy manao an'izay tsony a zany rehefa avyna mpiasa n'ity produit teneny zareo tia tamin'ny fiakarany tahany siramamy tamin'ny vatana zany. Am'izao zany a tsy manao ninininina tsony raha ohatra ka nanao insulina 26 amin'ny atoandro sy ny maraina, manao lentille 9 amin'ny hariva noho io fiakarany tahany siramamy io, dia tena hitako hoe sahirana dia sahirana tokoa. Fataorinan'izay zany a am'izao fotoana zao dia tena sitrana tanteraka, tsy mampiasa fanafody ninininina tsony zany, tsy mampiasa ninininina tsony zany fa nasitrana tanteraka ny fiakarany tahany siramamy.
Resaka toekarena indray sika vokatra ara indostrialy asa tanana rehefa iza manao raha teknika sy teknolojika samy songadiny ireo amin'ilay foara ara-toekarena sy ara-barotra ho an'ny faritra 23 eto Madagasikara izay karakarain'ny Mada Vision. Tanàn-dehibe maro manerana nosy toy ny any Antsiranana, Sambava, Mahajanga, Toamasina ary Analamanga no samy ahitana izany hetsika izany nanomboka androanika hatramin'ny lahady izao. Eny amin'ny kianja Baria Mahamasina moa no izorany ity hetsika ara-barotra sy ara-toekarena ity ho an'ny faritra Analamanga ka nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy androany maraina ny filohan'ny antenimerandolona Razafimahefa Herimanana. Nambaran'ny mpikarakara kosa fa asongadina mandritra ny hetsika ny fiaramiasa eo amin'ny fanjakana sy ireo mpandraratsy miankina. Tena mila tosika manko ireo mpandrara madinika sy salantsalany amin'izao vanim-potoana izao ka anisan'ny manampy io amin'izany zao foara ara-toekarena sy ara-barotra zao ahitana ny fandraisana anjara an'ireo ministera sy andrim-panjakana samihafa akoatra ireo mpandrara zany. Manazava Ramatoa Arilala Ramanantsoa, tompona andraikitra avy amin'ny Mada Vision.
fahitana ny filana amin'ny lafiny ahabaritra, fahitana koa ny fafikian'ny mpandrara izay tiaprobropo ny tsenan'izy ireo na fandraran'izy ireo. Hitantsika koa ny vokatra maro izay nentiny avy any amin'ny faritra satria noho ny antony samihafa dia tsy afaka nitanterana tany amin'izy ireo izany. Mampiseho ny fahaiza-manao ny asa tanana vita malagasy koa sy ny fahaiza-manao ara teknika ara teknolozika izay hoentiny ireo tanora satria maro ny tanora mandray anjara. Ity fary ity dia sehatra anankiray omena mpandrara tena madinika salatsalany mba hampafantatra ny vokatr'izy ireo, ary koa fanamiserasera ho andramantsika ambaneriva ny interconnexion regionale ahafahany rehetrarehetra mihitsa amin'ny alalan'ny Facebook mifanoko hevitra, fanome hevitra ary koa mampafantatra indrindra indrindra satria ny faritra dia anana fotoana ampafantatra ny mpandrarany aminy koa. Izany ilay interconnexion regionale santatra mbavarano izy ity fa ho atao fanao ary atsaraina miandalana.
Ary dia nazahoantsika akony ary ho an'ny tany antsiranana izay foara ratoekareny asarabaritra ho an'ny faritra 23 izay etsika nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa napita ny vaovao ary nara manantsoa radio faniry any antsirangana.
Mpandrara maro ato amin'ny faritra no mandeha anjara amin'ity foara ity. Fotoana radio natao hitraofan'ny mpandrara sy mpanjifa ary natao koa ifaneraserany samy mpandrara. Nanamarika ity andian'ny voalohany ity ny fahitana ireo avy amin'ny Ecole Supérieure Polytechnique Diego nampiranty ireo vokatra fikaroana nataon'ny mpianatra. Anisan'izay ny vokam-pikaroan'ny ramatoa kely santatra taona faefatra mention hydraulique énergétique.
Ny inspiration akony proposé an'ilay sujet zany a zaho mipetraka amin'ny tuileries dia nisy taona tapaka foana ny ranotany teo amin'ny semaine teo angamba tapaka ny rano dia resaka tamin'ny encadreur hoe afaka atao ve ilay izy dia ozy izy ny encadreur hoe tsy maninona raha izay mety aminao dia réalisenay ilay izy. Nanao essai izay a dia nahita vokatra aloha zany aloha atreto mbola tenana fampoana fa le izy a fonctionnel mandeha tsara le izy matoa izay nahita vokatra.
Izao dia entina anehoana fa mandeha anjara amin'ny fampandrosoana ny tanora mpianatra hoy Ramananaja mpampianatra ao amin'ny USP Diego.
Ny objectifa zany dia entina nanambarana fa ny mpianatra eto amin'ny Ecole Supérieure Polytechnique d'Antsiranana dia mahavita zavatra afaka maîtriser ny teknika sy ny teknolojia izay amin'ny mahafoara ekonomika an'le foarety izany dia micontribue amin'ny resaka ekonomika satria miproduira mpianatra izay mpianatra hahavita zavatra hanamboatra zavatra hampandroso amin'ny Madagasikara anatin'ny développement.
Izay no azo ampitaina avy aty antsiranana Harina Ramanantsoa ekara radio fahiniry mampita vaovao ho an'ny radio Dambosy.
Efa voaresaka teo ihany ny famatsiana rano mba avy ny orana eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao hariva izao asa vokatra ilay hetsika fandatsahana orana omaly angamba fa misy ihany koa ny atrika asa andiniana momba ny tsy fampindrano any amin'ny faritra boeny izay tanterana ny Mahajanga mandritra ny roa andro nanomboka andro any. Mpisehatra maro no mandray anjara amin'izany raha ny vaovao nalefa ny Sergio Randrenasolo JRDB Mahajanga.
Ifandrombonan'ireo mpisehatra amin'izany indrindra ireo komina voakasika amin'ny tsy fampindrano amin'ny fambolena atao anatin'ny faritra boeny. Italia General Teknika ny ministeran'ny rano fidiovana fanadiovana Ratovinena Thierry Emmanuel mitondra ny fanampanazavana.
Ny zava-misy dia tsy ampin'ny rano ankehitriny dia be dia be ny vokatra izay anisan'ny vokatra izay dia fisian'ireny mpitsokonena na hitantsika be dia be izay anisan'ny maromaro ihany eto amin'ny faritra boeny. Anisan'izay ihany koa ny tsy fampiana eo amin'ny rano izay ilaintsika amin'ny fambolena izay anisan'ny mampitaraina mampikaikaika ny mpamboly amin'izao fotoana izao. Misy ihany koa ny filantsika amin'ny resaka herinaritra ihany koa satria be dia be ny toko hoe angova zaovaozy na avy amin'ireny rano ireny dia miena ny aben'ny rano. Betsaka izany ny antony ilantsika ny rano ary eo ihany koa moa izany ny filana andavanandro rano fisotro izay anisan'ny olana satria amin'izao fotoana izao ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano fidiovana fanadiovana dia mijery ny vaaolana amin'ny fahazahoana rotsaporana. Amin'izao fotoana izao dia mieritreritra ministera izay iarahana miasa amin'ireo mpiara-monimpinantoka manao ny rotsakorana izay tsy maintsy artificiel ilay izy.
Zava-dehibe ho an'ny faritra boeny sy Madagasikara iray manontolo ny fanaovana ny tifika onandoha ity ho isy ny vahaolana ho raisina amin'izany fika onandoha izany ampiarina avy hatrany aorian'ny roa andro izay ionana eto. Sergio Ranasolo ho an'ny radio Don Bosco.
Revoavoa ny velany Nitondrambavaka sy naneho ny firaisam-pony amin'ireo rehetra lasipatra tamin'ilay lozam-piarako ditany Bulgaria tamin'ny talata teo ny Papa François nivotra tamin'ny taratasy fiaraha-miory sy fankahirizana nalefany nisiniavy ny kardinaly Petro Parolin ho an'ny fianakaviany namony any sy naratra tamin'ny lozy io izany. Nisa enina amby efapolo sy arivo ireo namony any tamin'ny lozam-piarako dioka ankizy ny roa amby folo tamin'ireo avy any amin'ny repoblikan'ny Masedoanina varatra ny ankamaroany ireo naratra sy namony any vokatra izany. Anisan'ireo firenena eropeana ahitana ny foronkatry ny vananaretina COVID-19 ny any Slovakia. Miverina any an-toerana noho izany ny fihiboana nanamafy ny fampiaranareo fepetra ara-pahasalamana ihany koa ny ao Italia, indrindra amin'ireo olona tsy nanao ny vaksiny efa miomana amin'ny fampafantaranareo fepetra ara-pahasalamana vaovao koa ankehitriny ny any Pays-Bas sy Frantsa, indrindra amin'izao fidirana amin'ny vanim-potoanany ririnina izao. Sotranao ny an'ny vavoatra amin'ny farany tamin'izao takariva madiva ho alina izao ny vaovao manaraka rampitso amin'ny fito maraina indray mirary sotoboka.